Na 13. riadnom generálnom zhromaždení synody biskupov o novej evangelizácii, ktoré sa od 7. do 28. októbra koná vo Vatikáne, je medzi 262 synodálnymi otcami aj monsignor Ján Babiak, prešovský arcibiskup a metropolita grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Odrazovou plochou nášho rozhovoru bol príspevok, ktorý odprezentoval v synodálnej aule.
Môj príspevok som začal biskupským heslom nášho blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča: Boh je láska, milujme ho. Potvrdil som, že vďaka hrdinskému svedectvu našich biskupov a kňazov v čase komunizmu nám Pán Boh žehná hojnými kňazskými povolaniami. Položil som dôraz na horlivosť a svetosť kňazov a biskupov. My musíme byť zapálení, aby sme mohli zapaľovať druhých. Poukázal som na dôležité poslanie otca v rodine. Vidím veľkú potrebu venovať sa viac otcom, mužom, aby dávali dobrý príklad svojim deťom, aby duchovnú formáciu v rodine neprenechávali iba na manželku. Samozrejme, Sväté písmo, najmä počas tohto roka viery, by malo byť na tom stole, kde vlastne obedujeme, aby sme mohli prijímať aj ten duchovný pokrm. Tiež som poukázal na dôležitosť pútnických miest a formačných centier. V Prešovskej archieparchii máme centra pre mládež, pre rodinu, pre Rómov. A tieto miesta vidím ako veľmi dôležité a vynikajúce miesta novej evangelizácie. A tiež som povedal otvorene, že doteraz sme v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku nenabrali dostatočnú odvahu ohlasovať evanjelium mimo chrámov, mimo formačných či pútnických miest. Ale už sme o tom hovorili viackrát, že je to potrebné a v Slovensku to iste už aj funguje a počul som aj ja z viacerých miest, že ľudia našli odvahu, považovali ich spočiatku za nejakých členov, nejakých siekt, ale napokon, teda keď sa prezentovali, boli ochotní komunikovať a rozprávať sa. Čiže myslím si, že toto je jedna z ciest, aby sme takto vyšli k týmto ľuďom. A jedno, čo je také veľmi dôležité, čo odznelo viackrát na tej synode, bola taká reflexia nad slovami Svätého Otca, že to človek prijíma, čo je aj krásne. Si spomínam ešte na profesora Šoku z Bratislavy, ktorý nám prizvukoval, že pravda musí byť aj ľúbivá, krásna, musí byť povedaná milými slovami.
V krátkosti sa dotkneme vášho programu mimo pracovných zasadaní.
Okrem tej prvej pontifikálnej svätej omši som sa zúčastnil ešte ďalšej 11. októbra, ktorou Svätý Otec začal rok viery. Ďalšou udalosťou bola archierejská svätá liturgia pri príležitosti posviacky obnoveného katedrálneho chrámu svätej Sofie na Via Boccea, ktorý postavil patriarcha Jozef Slipý s takou veľkou víziou do budúcnosti pre evangelizáciu ukrajinských ľudí, ktorí prichádzajú do sveta. Zúčastnili sa tu mnohí ukrajinskí biskupi, nielen z Ukrajiny, ale z celej Európy, ba aj z Ameriky, z Kanady, z Austrálie. Prišli aj veriaci v hojnom počte, myslím, že okolo 5000 ľudí. Zúčastnil som sa tiež v pondelok archierejskej svätej liturgie v bazilike svätého Petra s tými ukrajinskými biskupmi a spútnikmi. A napokon v utorok 16. októbra som sa večer zúčastnil v Poľskom inštitúte, kde si Poliaci pripomenuli výročie voľby svätého otca Jana Pavla II. Počas zasadaní Vatikánskeho koncilu býval práve v tomto inštitúte a tento inštitút bol teraz obdarovaný relikviou svätého otca. Boli tam poľskí kardináli, biskupi, študenti, kňazi, ktorí študujú v Ríme. A skutočne bol som teda veľmi taký nadšený tou atmosférou, takou priateľskou, úžasnou. Takže aj keď som unavený, aj keď som vedel, že znova sa vrátim okolo 11. domov, teda na kúriu jezuitskú, ale predsa som išiel a neľutujem. Skutočne bolo to veľmi pekné.
Ako vyzerá rámec vášho bežného dňa tu na synode?
Každý deň ráno o 6:30 moje kroky smerujú na kongregáciu pre východné cirkvi, pretože tam začíname deň utierňou spolu s arcibiskupom Cyrilom a s dvoma kňazmi. Takže vytvárame takéto duchovné spoločenstvo. Odtiaľ sa vraciam na kúriu na raňajky a utekám hneď do avly Pavla VI. Takže ten deň je taký od skorého rána do neskorého večera.
Prejdime ku konkrétnemu dopadu synody na miestne cirkvi.
Už doteraz ponúknuté podnety, ktoré budú ešte viac rozvinuté v týchto skupinách jazykových, budú potom zakomponované v tom záverečnom dokumente ako konkrétne odporúčania pre dnešnú dobu. Ako ohlasovať Božie slovo? Ako evangelizovať v dnešnej dobe? A iste každý biskup a každá miestna cirkev si vezme z tohto záverečného dokumentu to, čo bude najviac potrebné pre tú konkrétnu cirkev, čo sa bude jej najviac dotýkať. Ale už ten samotný fakt, že sme sa na 3 týždne zišli biskupy z celého sveta spoločne sa deliť s radosťami i s problémami v našich miestnych cirkvách a hľadať východisko z dnešnej, môžeme povedať, neutešenej situácie, je veľmi dôležitý akt a veľmi veľký prínos. Pravda, je potrebné, aby každý biskup povzbudzoval svojich kňazov čerpať z tohto bohatstva. Pretože odznela tu aj také konštatovanie, že dokumentov je veľmi veľa, ale chyba je v tom, že tieto poklady zostávajú častokrát iba vytlačené v knihách a že ich nevieme rozmeniť na drobné pre život. Položil som si aj takú otázku sám pre seba. Koľko z mojich kňazov pozná dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu? Viem, že bohoslovci ich preberajú na teológii, aspoň niektoré, ale predovšetkým by ich mali študovať a z nich čerpať a myslím si, že tu nie je veľmi utešená situácia.
Hovorilo sa iste aj o nedôvere voči cirkvi.
Tuto nedôveru vytvárajú médiá. S jasným zámerom chcú cirkev diskreditovať. Viete, ja vidím, že tu je veľká manipulovanosť alebo veľké manipulovanie niektorých ľudí, ktorým záleží konkrétne na tom, aby tie percentá cirkvi išli veľmi, veľmi dole. Aby vlastne tá spoločnosť sa nemohla nazývať, že je kresťanskou.
Čo by podľa vás mohlo byť odporúčaním pre tých, ktorí by potrebovali nanovo objaviť, že je to práve cirkev, ktorá im môže vrátiť pokoj do duše?
No v prvom rade treba začať sám od seba. Aby každý si položil otázku, som ja dôveryhodný pre tých druhých? Toto, čo robím, robím ja 100%, snažím sa to robiť 100%. Nefušujem niečo ja sám vo svojom živote, vo svojom srdci, ako člen cirkvi napríklad, alebo ako člen tejto spoločnosti. Ja si myslím, že týmto ľuďom otvorene treba povedať, viete, začína sa vždy obnova, a to akákoľvek, od môjho srdca, od môjho správania, od môjho života. Keď si ja urobím poriadok vo svojich veciach, a v tom svojom priestore, v ktorom som, a keď ja sa snažím byť čím dôveryhodnejší, ale nielen dôveryhodnejší pred inými, sám pred sebou, pred svojim svedomím, samozrejme pred Bohom, tak potom môžem čakať to aj od druhých. A myslím si, že keď takto človek začne, tak potom bude oveľa opatrnejší pri kladení všelijakých otázok, hierarchii a tak ďalej.
Rozmýšľali ste, čo po návrate na Slovensko? Alebo ako na to, aby sa vám podarilo odovzdať toto všetko?
Už mi napadla taká myšlienka, že keď sa vrátim domov, tak tá permanentná formácia bude práve vychádzať z tohto dokumentu tejto synody. Sám cítim, že je to veľká zodpovednosť aj moja, potom aj kňazov, aby to spoznávali a odovzdávali, obohacovali ďalej veriacich s týmto. A myslím si, že aj to sa odrazilo v tejto dnešnej situácii, pretože keby všetky tie dokumenty, ktoré vlastne Svätá Stolica a Svätý Otec vydáva, keby boli realizované, keby boli žité, iste by tá situácia dnes vyzerala inač. Tých podnetov bolo skutočne veľa, sú niektoré veľmi, veľmi také nie že len odvážne, ale triafajú, dá sa povedať, do živého. Viacerí tam hovorili o tom, že najprv sa musia evangelizovať tí, ktorí majú byť evangelizátormi pre druhých. A odovzdáme to Božie slovo s veľkou radosťou. To tam bolo tiež veľakrát počiarknuté, že vlastne hovoríme o tom, čo je najpodstatnejšie a najdôležitejšie. A častokrát to hovoríme tak pesimisticky a s takou akosi zachmurenou tvárou, že no nikoho to nemôže osloviť. Lebo tí ľudia hovoria, no ale keď vy hovoríte o Božom slove, o večnom živote, o víťazstve Kristovom nad hriechom, nad smrťou. No prečo ste smutní?